Радвам се, че тази събота мога да бъда сред вас. Да ви предам поздрави от много църкви. Ако очаквате поздрави от Софийската църква, Софийските църкви, там имаме вече три църкви, А, Б и В, общо около може би 900 000 члена, едва ли мога да ви предам, защото малко се задържам в София. Миналата събота бях в Благоевград и Гоце Делчев, имате сърдечни поздрави от нашите брати и сестри от Благоевград и Гоце Делчев. По-миналата събота бях в Добрич във връзка с Великденската седмица. Поздравените се от братите и сестрите от Добрич. Още по-миналата бях в Нова Загора. Там имаме една малка нова църквичка с много мили хора. Можахме да се здобием с един малък молитвен дом. Поздравени сте от Нова Загора. Преди това бях в Кюстендил, а преди това в Видин и така. Имате сърдечни поздрави от всички брати и сестри, с които се срещаме всяка събота. По-нататък ще предам и вашите поздрави на братите и сестрите, с които ще се видя в следващите седмици. Основният текст на нашето разискване тази сутрин се намира в книгата Притчи, 4 глава, 23 стих. Мъдрецът е записал следните думи. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Общоизвестно е, че най-важният орган на човешкото тяло е сърцето. Този мускул, голям колкото юмрука на човека и който се намира някъде в средата на гръдния кош или леко изтеглен наляво, сърцето е най-важният орган, защото разпраща кръвта по цялото тяло, по всички органи, тъкани и клетки на организма. И тук сме съветвани, повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Изследванията показват, драги брати и сестри, че сърцето е много чувствителен орган. Преди години бях във връзка в един друг град с един добър лекар, който беше член на различни академии, световни академии, получаваше различни списания и той ми казваше: сърцето е много чувствителен орган, изключително чувствителен орган. Всичко, което човек преживява, се отразява на сърцето, като в огледало. Всички процеси, които стават в организма, всички физиологични процеси, но и всички душевни преживявания, всички интелектуални процеси, всичко, което минава през личността, се отразява на сърцето, като в огледало. А ето още преди 3000 години, мъдрецът е записал думите: преди всичко пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Един наш брат, възрастен вече човек, който беше страдал твърде много с години наред в концентрационен лагер, когато излезе, ми казваше: две неща се стараях да запазя – сърцето и нервите. И действително това е така. Разболее ли се сърцето, човек си отива. Разболее ли се нервната система, човек няма никакъв стимул вече, всички процеси се нарушават и идва краят. Затова от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Ние искаме да запазим много неща. Искаме да запазим дрехите си, мебелите си, домовете си. Всяко нещо искаме да запазим, за да можем да си служим с него. Но забравяме да пазим сърцето си, защото не го виждам. Пазим къщите си, дрехите си, колите си, мебелите си, защото ги виждаме. А има нещо, което не виждаме и затова забравяме да го пазим. Някой път се втурваме с цялата си душа, с цялата си природа към нещо, а забравяме, че все пак трябва да спазваме принцип на умереност във всичките си действия, в цялото си поведение. Защото ако твърде много се хвърлим, много бързо ще изгорим, много бързо ще изразходваме тая финна енергия, която Бог е дал в нас. Защо се казва? Защото в него са изворите на живота. Пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Това е един наглед, един образ, една метафора, драги слушатели. Тъй като сърцето разпраща кръвта до всички органи, като че ли кръвта извира от сърцето, това е образът, който авторът употребява тук. От него са изворите на живота. Но сега, основният въпрос е: за кое сърце става дума тук? За какво сърце се говори тук? в Притчи, 4 глава, 23 стих. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Дали се говори за това сърце, за това буквално сърце? Как мислите? И изобщо, какво означава думата сърце в библейския контекст, в библейски смисъл? Какво означава думата сърце? Можем да прочетем предните няколко стиха, ако някой стих ви затруднява, да ви получа малко сега, за изучаване на Библията, апропо, правя и откривам една малка скоба. Ако някой стих ви затруднява, някой текст от Библията ви затруднява да разберете смисъл, по-лесно може да го разберете, ако разгледате контекста. Какво значи контекст? По-горните и по-долните стихове. Тоест, текстовата среда, в която трудният стих е поставен. Ако ви разгледате контекста и видите как тече мисълта на автора, каква е темата, върху която се разисква, по-лесно може да разберете трудния стих, трудния текст на Библията. Ето какво ни казват горните стихове, от 20 до 22. Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, пази думите ми, беседите ми в сърцето си. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Къде се пазят думите и беседите? Тук или тук? Кажете, къде се пазят? Така, значи, скъпи брати и скъпи приятели, под думата сърце, Библията разбира ума, мислите, чувствата, душевният мир, душата на човека. Под сърце, значи, Библията разбира мозъка на човека, ума на човека, мисловния свят, емоционалния свят, чувствения мир, подбудите, копнежите, целият душевен мир. Целият душевен мир Библията нарича сърце. Пази думите ми в сърцето си, казва мъдрецът тук. И така, ние идваме всъщност до това действително сърце. Нашия ум, нашите мисли, нашите чувства. Изворите на личността могат да се замърсят и потокът да потече мътен и нечист. Ако изворът е нечист, и потокът ще бъде нечист. Ако обаче изворът пуща чиста вода, и самия поток, който ще се образува, ще бъде чист. Така е и с изворите на нашата личност, на нашия живот. Ако изворът е чист, т.е. ако мислите, чувствата, преживяванията, вътрешните, в душата са чисти, тогава и потокът на живота ни ще бъде чист, мирен, приятен, кристален. Обаче ако изворите са нечисти, ако тук е нечист, ако източникът е нечист, животът ни може да се отрови. Никога не бива да забравяме, че нашият живот и поведение се определят от мисленето. Какъвто е човек мислите си, казва в друг стих книгата Притчи, такъв е и самият той. Всичко започва от мисълта. Това е духовното сърце. Всичко започва от мисълта. И се пренася в целия живот. Нашите мисли и чувства определят постъпките ни, делата ни, цялото ни поведение, целият ни живот, да не кажа цялата ни съдба. Затова ние трябва да се стараем. Християнинът трябва да пази изворите на своята личност, на своята душа. Това, което влиза тук, трябва да бъде чисто и добро. А това, което влиза тук, влиза през очите, влиза през ушите, влиза през сетивата, рецепторите на човека. Един брат от Америка казваше, който работи много с компютри, и казва: ние в Америка имаме такава приказка. Ако вкараш компютъра боклук, боклук ще излезе от компютъра. Значи зависи какво вкарваш тук, това, което четеш, това, което слушаш, това, което гледаш. Вижте каква матилка е напоследък последните години в България. Вестници, списания, порнография. Колко много неверни неща, колко измами, колко боклук, колко матилка на себе. Значи християнинът е длъжен да пази изворите на своята душа. Онова, което четем, онова, което слушаме, картините, които гледаме, мислите, които сами предизвикваме и поддържаме, по посоката на нашия поглед, всичко всъщност вкарва енергия в нас. И това и ще излезе по-нататък. Още веднъж, ако изворът е чист, и потока на живота ще бъде чист. Ако изворът е мътен, тогава и животът ще бъде мътен и чист. И може в края да се отвори. Всеки християнин трябва да пази мислите си и чувствата си чисти и неопетнени. Съвестта чиста и неопетнена. Ако наистина, брати и сестри, думата сърце в Библията олицетворява душевния ни и цялата личност, тогава кой трябва да владее нашето сърце? Кому да отдадем сърцето си в този свят? Преди всичко трябва да кажем, че две сили се борят за надмощие за всеки човек. Не три, не четири, не пет. Две сили. Силата на доброто, олицетворена от нашия Бог и Творец, и силата на злото, олицетворена и ръководена от противника, Сатана, дяволът. И ние сме или в полосата на единия, или в полето на влияние на другия. Но това зависи твърде много от нас. Къде ще се поставим? В чия услуга ще се поставим? Под чия власт ще се поставим? На единия и на другия. Затова човекът е свободна личност, има силата да определя своето поведение и да определи кому ще служи, кому ще отдаде най-доброто в сърцето си, душата си и живота си. Но да не забравяме, че две сили се стремят за надмощие. Докато Бог ни обича и е деликатен с човека, Бог никога не се натрапва. Той желае да отдадем живота си в Неговите ръце. Той желая да ни владее, за да ни помогне и да направи най-доброто за нас. Да може да увековечи живота ни. Докато другия, противникът, Сатана, той е нахален, той е натрапник. Той се стая на всяка цена да ни узурпира, да ни завладее, да ни ограби. Но от нас зависи кому ще служи. Във връзка с така наречените последни дни, събитията на последните дни, Христос в своята есхатологична проповед, есхатология означава наука за последните неща, последните събития. Матея 24 глава, Марко 13 и Лука 21, това са успорните глави в тези синоптичните евангелия, трите, Матей, Марко и Лука, те си приличат, докато Йоанното евангелие е съвършено различно от първите три. Именно в Матея 24 глава, говорики за последните събития, и това е последната проповед, която Христос е изнесъл пред своите ученици, 24 и 25 глава. Пак в 24 стих Христос казва така. Говорейки за последните дни, той представя един особен феномен. Социален феномен. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. Така, щото да заблудят, ако е възможно, и избавят. Говори се за знамения, за чудеса, за лъжи, за лъжехристи, лъжепророци. Каква ще бъде целта на лукавия в последните дни? И Библията и Духът на пророчество ни казва, че в последните дни Сатана ще се опита да постигне върховете на своето измамно изкуство. Ще има много сатанински шедьори. Той ще надмине себе си, ще направи всичко, което може, ще вложи цялото си изкуство, целият си хилядолетен опит, за да може да измами човечеството. И преди всичко острието му ще бъде насочено към избраните, към вярващите. Неговата най-голяма грижа, това са вярващите. Светските хора с тях, той знае, че те са него. Той си ги владее, той си ги приспива, той няма много грижа за светските хора. Но забележи ли, че един човек се пробужда духовно? Забележи, че един човек започва да чете Библията, започва да се пита, защо живее, бе? Какъв е смисъл на моя живот? Откъде съм дошъл? Накъде отивам? Да търси обяснение на тези неща, тогава Сатана се оплашва за жертвичката си и тогава насочва всичките си усилия, за да може да запази своята жертва. Значи усилията му ще бъдат насочени към измамване на вярващите, на Божия народ. Христос казва, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Много интересна е картината, с която Духът на пророчества ни представя последното време и последното човечество, последния свят. Елена Вайт казва, светът прилича на един увеселителен влак, хубав, комфортен, който се движи с голона скорост към пропаста. Вътре обаче пасажирите се веселят, смеят се, говорят си, изобщо увеселителен влак. кондуктора, строен, представителен, красив, хубав човек, който така хубаво умее да ги различа и всички го гледат с голямо внимание и той успява да ги различа. Казва, кондукторът, това е сатана. Тези хора се веселят и летят с шемет на скорост към пропаста. Това е съвременният свят. Сатана ги забавлява, той успява да ги обича всеки ден, той ги владее, той ги приспива, той не се грижи за тях. Но преди всичко усилията му са насочени към измамване на Божия народ. Скъпи брати и сестри, с течение на времето ние се доближаваме до фаталния край на нашия свят. Световният часовник проказва 12:55. Ние живеем в края, в последните дни на световната история. Още малко събития трябва да станат, за да дойдем до самия край. Но в това време измамите ще се увеличават експоненциално, ще стават все по-големи и по-големи. Ние трябва да имаме, да изработим една стратегия за предпазването си от последните измами на лукави. Борбата за едно сърце, за едно човешко сърце е вековна борба. Лукавият използва рай разнообразни средства, за да ни спечели. Ще се опита да ни спечели, ще се опита и мен да спечели, и вас да спечели. Ние трябва да се умеем да се предпазим от последните измами, от последните действия на лукави. Затова, как може Сатана да спечели нашите сърца? Как може Сатана да ни заблуди? Ще разгледам 4 начина, по които днес Сатана действа и ще действа до края. Първо, ако не сме утвърдени добре върху Божието Слово, върху Библията, чрез фалшиви учения, които леко се отклоняват от истина. Той е достатъчно умен, за да ни представя заблуждението в чист вид. Ние веднага ще го отхвърлим. Но както виждате, напоследък се появяват най-различни учения, които представляват един еклектизъм, едно смесване на малко християнство и малко езичество. Кришнаисти, монисти, Обединена църква и най-различни други течения. Бахаисти, мормони, колкото искате. Нови и нови течения. Напоследък, светът, западният свят, е залян от едно ново течение, наречено New Age. New Age значи нов век. И много интелектуалци са облечени от това учение. В България, доколкото знам, още не е стигнал, но е на път да дойде. Може би някои са чули нещо вече и за този New Age. В Съединените щати всяка по-голяма книжарничка има специален щанд за литературата на New Age. Издават се стотици хиляди томове от това общество. Какво представлява това движение? Това движение представлява възкресяване на източния окултизъм, на източната теософия, на теософията на източните религии, на будизъм, на браманизма, изобщо на източните религии. Тяхното възкресяване, но в съвременна научна интерпретация, в съвременна, нова научно-техническа форма. И затова измамата е страшна и много хора се обичат по тая измама. Вие ще срещате все по-нови и най-различни чудновати учения, на които човек трудно може да устои, ако не е основан върху свещеното писание. Ние трябва да бъдем много здраво основани върху Библия. Нашият девиз трябва да бъде девизът на Лютер, Мартин Лютер. Хиер бин их, тука съм. Тук стоя върху Библия. Ако някой може да ми докаже, че се заблуждавам въз основа на Библията, готов съм да се отрека от ученията си, казва Мартин Лютер пред папските, пред католическите прелати и понтифекс. Но от Библията няма да мръдна. Значи ние трябва да бъдем много добре утвърдени върху свещеното писание. Има една много хубава глава от книгата «Великата борба». Скоро може би ще имаме в ново издание. Една от последните глави – Библията като защитно средство. Четете и препрочитайте по-често тая глава. Там са дадени всички съвременни измами. И там ние можем да намерим много здраво опора на нашата вяра. Библията и само Библията. Трябва да бъдем добре утвърдени върху Библията. В посланието на Павел към Колосяните, втората глава, 8 стих, апостолът е записал следните думи. Внимавайте, да не ви заплени някой с философията си и с празни измами по човешко предание, по първоначалното учение на света, а не по Христа. Ние трябва да бъдем добре утвърдени върху Божието Слово. Трябва да познаваме добре свещеното писание. А това предполага фамилиаризиране с Библията. Библията трябва да бъде настолна книга за нас. Библията трябва да бъде ежедневна духовна храна за нас. Има и друга ценна литература, но всичко в последна сметка се върти около Свещеното писание. Книгата на книгите. Ние трябва да познаваме Божието Слово добре и трябва да познаваме основните учения на Библията твърде добре, ако искаме да не се заблудим в последните дни. Затова повече време с Библията, по-тясна връзка с Божието Слово, всеки дневно изучаване на Свещеното писание, тогава ще бъдем предпазени от хилядите измами, които ще се ширят и ще се ширят света в духовната област. Разбира се, не е достатъчно само да познаваме Божието Слово теоретично. Ние трябва да живеем истината. Ако не живеем, пак ще бъдем низведнати на заблудата. Само оня, който прилага всеки ден това, което научава. Познатата истина. Ние не знаем цялата истина. Истината е безкрайна. Познанието е винаги незавършено. Това е основната характеристика на всяко познание. Незавършеността. Ние ще продължим да учим и в Божието царство. Но това, което знаем, това, което сме научили, познатата, откритата истина, трябва да бъде прилагана в живота. Тогава Бог ще ни озарява всеки ден с нова и нова светлина. Ако ни е дадена известна светлина и ние оставаме там и не я прилагаме, Бог ще прекрати притока на нова светлина. Няма да дойдат нови познания. Но ако това, което знаем, малкото, което знаем, се опитваме да живеем и да прилагаме, тогава непрекъснато ще идва нова и нова светлина. Нова и нова светлина ще озарява нашите души от Божието Слово. И така.